ایران مطبوعاتیگر در نظر.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگر بر نظر دستورنین بگونگ سانه بلند من و فانزاری خزمتینگز دمند. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Risolat, Ormon va Eron gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Risolat gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Risolat gazetasining tahlilchisi bugun chop etgan o'zining maqolasida shunday yozadi: Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi davlati va Xitoy mamlakati o'rtasidagi qarama-qarshilik jiddiy nuqtaga yetib kelgan. Donald Trampdan keyin bu gal Pekinga qanday amal qilish yo'lini ko'rsatish uchun navbat ushbu ulkaning mudofaa vaziri James Mattisga yetib keldi. Amerika mudofaa vaziri James Mattis matbuot konferensiyalaridan birida qilgan o'z suhbatida Xitoyning iddaosiga qaror olgan Yaponiyaning orollarini muhofazat etishda Amerika Qo'shma Shtatlarining olgan majburiyatlarini ta'kidlab shunday aytdi. Shuni ma'lum qilishim lozimki, Sinkoko oroli bo'yicha o'zimizning uzoq muddatli siyosatimizni davom etamiz. Amerika, Yaponiya, Amerika xavfsizlik shartnomasining 5-chi moddasiga ko'ra Yaponiyaning ushbu orolga ega bo'lishini rasmiy ravishda tan oladi. Bu moddaga ko'ra Amerika Sinkoko ham ushbu ulkaning bir qismi hisoblanmish Yaponiya davlatining territoriyasini muhofazat etishi lozim. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqda ki, Xitoyning Sharqiy dengizida joylashgan va yashash mumkin bo'lmagan bu orollar majmuasini Xitoy ham o'ziniki deb biladi va bu orollarni Geouyus deb ataydi. Oxirgi yillar davomida Xitoy va Yaponiya o'rtasida ushbu orollar masalasi bo'yicha keskinliklar kuch olgan va ikki tomon xatarli deb tavsif etgan havo va dengiz qarama-qarshiliklari bilan oxirga yetdi. Amerika mudofaa vazirining qilgan izhorotlaridan keyin Xitoy tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Lu Kong bir bayonnomada shunday e'lon qildi: Geouyus qadimdan beri Xitoyning bir qismi bo'lib kelgan. Bu esa o'zgartirib bo'lmaydigan tarixiy bir haqiqatdir. Ormon gazetasi devor o'rnatish va cheklov qo'yishlarga ishonmaymiz unvonli o'z tahliliy maqolasida shunday keltiradi. Yevropa Ittifoqi xorijiy siyosatlarining rahbari Federika Mogerini Yevropa Ittifoqi mohojirat qilish moniyalarini mohojirlik masalasini nazorat qilish uchun faoliyat olib borish unvonida deb bilmaydi, ammo mohojirat qilish masalasi bo'yicha Tramp tomonidan sodir etgan moniyalarga qaramasdan Amerika bilan o'zining ijobiy aloqalarini muhofazat etadi deb aytdi. Yevropa Ittifoqi xorijiy siyosatlarining raisi bu haqda Yevropa Ittifoqi o'zining manfaatlari, usuli va kuchli qadriyatlari asosida Amerika davlati va xalqining do'sti bo'lib qoladi deb qo'shimcha qildi. U biz hamkorlik qilish va sherik bo'lish uchun o'z yo'limizni ko'rsatamiz. Biz bunday moniyalar yaratish va devor o'rnatishlarga ishonmaymiz. Bugun hatto o'tgan vaqtlarga qaraganda mintaqada o'zimizning barcha sheriklarimiz bilan yanada keng miqyosda hamkorlik qilishni xohlaymiz deb ta'kidladi. Bundan oldin yanvar oyining 27-chi kunida Amerika prezidenti Donald Trump xorijiy terroristlarning kirib kelishiga qarshi kurash olib borish uchun o'z mamlakatining xalqini muhofaza etish maqsadida ijroiya bir dasturda imzo qo'yishi bilan 7 musulmon mamlakatlardan boshpana izlovchi barcha muhojirlarning kirib kelishini 90 kun davomida muallaq holatda qaror berdi va suriyalik boshpana izlovchi muhojirlarning bu mamlakatga kirishlariga moniya yaratdi. Bu dastur dunyo bo'ylab e'tirozlarni vujudga keltirdi va Amerikada keng ko'lamda e'tirozli ko'cha namoyishlarining o'tkazilishiga sabab bo'ldi. Eron gazetasi o'zining siyosiy tahlilida shunday yozadi: Tramp sodir etgan dastur Amerikaning turli shtatlarida sud idoralarining sudyalari tomonidan chiqarilgan hukmlar bilan poymol etilishining ajablanarli tomoni yo'q. Chunki Tramp bergan dastur Amerikaning asosiy qonuniga xilofdir. Chunonchi Jorj Bush davrida ham u ikki dastur, ikki siyosat yoki ikki direktivani tasdiqlagan edi kim Amerika konstitutsiyasiga xilof edi. Ammo Jorj Bush davrida ham ushbu ikki direktiva yoki ikki akt Amerika Oliy sudining raisi tomonidan rad etilgan edi. Trampning tajribasizligi va xorijiy siyosat, diplomatiya va xalqaro huquqlarni bilmasligi tufayli uning sodir etgan dasturlari Amerikaning qonunchilik idoralari tomonidan zudlik bilan inkor etilmoqda va savol ostiga qaror berilmoqda. 7 mamlakat bo'yicha Trampning sodir etgan dasturi qonuniy va mantiqiy asosga ega emas, chunki bu 7 mamlakat Amerika, Yevropa va dunyoning boshqa mintaqalariga qarshi terroristik amaliyotlarda ishtirok etganlari yo'q.
Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.